Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän saarnani otsikoksi olen kirjoittanut, miksi kaikkiin rukouksiin ei heti vastata. Saamme juuri kuulla tilanteessa, jossa opetuslapset rukoilivat riivatun pojan puolesta ja vastausta ei heti tullutkaan. Laajennan tämän kysymyksen koskemaan laajemminkin kristittyjä. Miksi niin usein on tilanteita, että me rukoilemme, me vetoamme Jeesuksen nimeen ja sanan ja Raamatun lupauksiin, ja vastausta ei näytä tulevan. Ei ainakaan sellaista, jota me toivomme ja pyydämme ja halajamme. Raamattu on täynnä ahdingossa, tuskissa ja sairauksissa olevia ihmisiä, niin kuin on myös meidän oma elämänpiirimme, kenties me itsekin. Sairaus tai ahdistus, konkurssi tai avioero, läheisen kuolema tai muut elämän raskaat hetket, ne koskettavat myös Jeesuksen omia. Miksi, kun näissä tilanteissa rukoilemme, miksi vastausta ei tunnu tulemaan? Miksi me olemme niin usein samassa tilanteessa kuin opetuslapset, jotka eivät kyenneet ajamaan ulos riivaajaa? Olenko minä kenties tehnyt jonkun synnin, josta Herra minua nyt rankaisee, eikä vastaa rukouksiin? Ansaitsenko tällaisen kohtalon? Onko Jumala hylännyt minut, ottanut suojelevan kätensä pois minun päältä? Olenko minä itse ja myös minun uskoni huono ja kelvoton, niin että Jumala ei halua minua kuulla? Ensiksi uskosta ja sen laadusta. Kun sinä uskot Raamatun Jeesukseen, Herran ja vapahtajan, syntiesi sovittajan ja kuolemasi voittajan, niin silloin tuo usko ei ole sinun omaa uskoasi, vaan se on sinun ulkopuoleltasi, sinulle lahjoitettua, annettua, Jumalan sanan ja armovälineiden kautta, Pyhän Hengen vaikutuksesta sinun kaadettu ja istutettu. Se on Jumalan pojan uskoa, niin kuin Paavali sanoi. Se Jumalan pojan usko tarkoittaa sitä, että se ei ole sinun omaa uskoasi. Se ei nouse sinun sydämestäsi. Se ei nouse sinun tahdonvalinnoistasi. Se ei nouse sinusta itsestäsi, vaan se on annettu lahjaksi sinulle sinun ulkopuoleltasi. Se on Jeesuksen synnyttämää, Jeesuksen ylläpitämää uskoa sinussa. Pyhä Henki itse sen uskon keskuksena siinä on, et sinä itse. Eli kun uskot Jeesukseen kastettuna, Pyhän Raamatun ja sitä oikein opettavan, jakamattoman Kristuksen kirkon tunnustamaan kolmiyhteiseen Jumalaan, tunnustat hänen Raamatussa ilmoitetun sanansa totuudeksi, niin silloin sinä olet oikeassa uskossa. Heikolta ja väräjävältäkin tuntuva Jumalan pojan usko, se on suurempi kuin tämä nyt näkyvä, koko tämä nyt näkyvä lankeemuksen tähden kirottu ja pian tulella tuhottava maan. Miksi se sellainen heikko ja väräjäväkin usko on suurempi? Siksi, koska sen kohteena on elävä Jumala. Siksi, koska se on elävä Jumalan sinun uistuttama ja lahjoittama usko. Ja Jumalasta lähtenenä se myös pyrkii takaisin Jumalaan ja myös Jumalan saavuttaa. Se on Jumalan pyhästä hengestä Jumalasta lähtenenä palaava takaisin Jumalan tykö. Ja se tuo mukanaan ja kantaa mukanaan iankaikkisen katoamattoman kirkkauden ja taivaan. Jos siis tässä Jumalan pojan uskossa, samassa uskossa, jota myös luterilaiset tunnustuskirjat opettavat, kun tässä uskossa rukoilet Jumalaa, niin silloin sinä rukoilet pyhässä hengessä. Vaikka et mitään väristyksiä, et mitään haltioitumisia, et mitään muita tunteita kokisikaan, niin sinä olet joka tapauksessa Jumalan lapsi, joka puhuu rakkaalle isälle, joka ei korviaan ja sydäntään sinulta sulje. Vielä kerraten ja kooten, kun Jeesuksen omana hänen kastettuna ja uskovana rukoilet, isä kuulee, hän vastaa omalla parhaalla ajallaan ja tavallaan. Sinä saa odottaa turvallisin ja luottavin mielin Herran kellojen käyntiä ja lyöntejä. No sitten se toinen näkökulma. Ovatko kärsimämme sairaudet ja muut tuskat seurausta meidän synneistä? Jos kerran nyt selvitin, että usko, Jeesuksen usko, se on oikea silloin, kun sen kohteena on oikea elävä Raamatun Herra. Eikä siinä ole nyt se ongelma. Niin onko nyt sitten vika siinä, että kun minä olen tehnyt jotakin tiettyjä syntejä, niin sen takia nyt sitten ei vaan minua auteta ja rukouksiini vastata. Rankaiseeko Jumala vaikeuksilla meitä, eikä näytä siksi vastaavan rukouksiimme pyytämällä tavalla? Mitä Raamattu vastaa tähän kysymykseen? Ovatko sairaudet ja muut ahdingot rangaistusta jostakin synnistä? Juutalaiset ajattelivat sairauksien ja muidenkin elämävaikeuksien olevan seurausta ihmisten synneistä. Nähdessään syntymästään saakka sokea miehen, Jeesuksen opetuslapset kysyivät, Rappi, kuka teki syntiä? Tämäkö vai hänen vanhempansa, että hänen piti sokeana syntyä? Opetuslapset olivat tuossa kysymyksessään oikealla jäljellä. Jos ei olisi syntiä, niin ei olisi myöskään sairauksia ja tuskia. Mutta se synti, jonka seurausta sairautamme ja ahdistuksemme ovat, ei välttämättä liity mitenkään erityisesti juuri meidän omaan tai edes vanhempiemme elämään. Jeesus vastasi, ei tämä tehnyt syntiä, eivätkä hänen vanhempansa. On toki olemassa sairauksia ja tuskia, jotka ovat suoraa seurausta omista synneistämme. Tupakan poltteja saa keuhkosyövän, alkoholista toistuvasti juopuva maksasairauden. Ainakin minun lukeminen tutkimusten mukaan paljon kahvia juova altistuu sydäninfarktille, tosin on kyllä vastakkaisiakin tutkimuksia. Riittävän liikunnan ja levon sekä terveellisen ruokavalion laiminlyövä sairastuu ja väsyy muita helpommin. Tai on sairauksia ja vaivoja, jotka johtuvat vanhemmistamme. Esimerkiksi huumeita käyttävän äidin synnyttämä vauva syntyy jo narkomaaneja tänne maailmaan. Mutta pohjimmiltaan meidän sairautemme eivät johdu siitä, että me olisimme tehnyt jonkun tietyn nimettävissä olevan synnin omassa elämässä. Sairauksien alkusyynä on Aadamin ja Eevan alkulankemus, johon me kaikki olemme heidän perillisinään osallisia. Minä ja sinä ja jokainen maailmaan miehestä ja naisesta syntynyt ihminen teki oman henkilökohtaisen uskon ratkaisunsa suhteessa Jumalaan jo paratiisissa Aadamin kupeissa ollessa. Tästä kupeissa olemisen näkökulmastahan hebraalaiskirjassa puhutaan, miten Leevi maksoi kymmeneksi ja Melkisedekille jo 150 vuotta ennen syntymänsä. Miten? Koska hän oli Aabramin kupeissa. Tuo uskonratkaisun sisältö, jonka minä ja sinä Aadamin kupeissa ollessamme vielä siellä, se uskonratkaisun sisältö siellä paratiisissa oli seuraava. Hylkäsimme Jumalan sanan, pyllistimme hänelle, käänsimme hänelle takapuolemme ja kumarsimme perään. Jos sinulta kysytään, oletko tehnyt uskonratkaisun suhteessa Jumalaan? Joo, että vastataan, että totisesti kyllä, minä olen tehnyt uskonratkaisun suhteessa Jumalaan. No hienoa, kerropa miten ja missä se tapahtui. Se tapahtui paratiisissa, kun minä hylkäsin Jumalaa. Silloin minä käänsin selkäni Jumalalle ja kumarsin ja palvoin perkeleen valheita. Se on minun uskonratkaisuni. Siitä lähti liikkeelle minun uskonratkaisuni. Mutta kiitos ja ylistys Jumalalle. Jeesus Kristus ei jättänyt minua tuohon hirvittävän lankemuksen ja kirouksen ja kuoleman ja kadotuksen tilaan, vaan hän tuli tänne maailmaan. Hän teki minun puolestani uskonratkaisun, että hän kärsi minulle kuuluvat piikkikruunut, orjatappurat ja ohdakkeet otsaa. Hän kärsi sen rangaistuksen, joka minulle kuuluisi Jumalan hylänneenä ja väärän uskonratkaisun tehneenä. Jeesus teki minun puolestani oikean uskonratkaisun. Ja siksi minä pääsen taivaaseen, koska Jeesus sen täytti. Hän sen alusta loppuun saakka omasta hyvästä tahdostaan ja rakkaudestaan minua kohtaan teki. Niin, tuon paratiisissa tapahtuneen uskoratkaisun sisältönä oli Jumalan sanan hylkääminen ja saatanan valheiden uskominen. Koko ihmiskunta kumarsi Aadamin lankeamuksessa perkelettä ja pyllisti Jumalan. Perisynti, eli ihmisen lihallinen ja luonnollinen Jumalasta poiskääntyminen, hänen sanansa hylkääminen ja hänestä erossa kulkeminen jo äidin kohdussa sikiämisestä asti on sairauksemme varsinainen syy. Pienet lapset eivät kuolisi, kukaan ei lapsi kuolisi äidin kohtuun, ei aborteissa eikä keskenmenoissa, jos he eivät olisi syntisiä. Vain syntiset kuolevat, synnittömät eivät kuole. Ja se, että ihminen tänne maan päälle syntyy kuolevaiseksi ja hänen elämänsä on hauras, se voi millä hetkenä tahansa elämänlanka katketa, se kertoo vaan siitä, että joka ainoa meistä on synnin vallassa, lihan vallassa, eikä voi tällaisenaan taivasta periä. Synnymme jokainen tähän maailmaan lihallisen ja syntisen itsessään kadotetun ihmissuvun jäseneksi. Olemme oman fyysisen syntymämme perusteella jokainen hengellisesti kuolleita ja pelastuksesta osattomia. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois, kaikki tyynnin kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on. Ei yhden yhtäkään. Tässä sanotaan, ei yksi yhtäkään, joka edes etsisi Jumalaa. Luonnostamme me olemme Jumalan suhteen kuolleita, mahdottomia kuin kivi. Ei meissä ole oikeita tahdon ratkaisuja liikkeitä sydämessä suhteessa häneen elävään Jumalaan. Jos ja kun sinussa syntyy halu etsiä ja löytää iankaikkinen elävä pyhä vanhuskas Jumala, niin se on jo Jumalan sinun asettama, jo sinun ulkopuoltasi sinun asetettu armotyö, jonka hän on sinussa alkanut. Ja siksi se, joka etsii ja löytää, ihan tarkkautta on kysymys siitä, se ketä Jumala etsii ja se kenet Jumala löytää, niin hän on osoitus vaan siitä, että Jumala ei ole jättänyt meitä tänne synnin ja kuoleman valtaan, vaan hän yhä edelleen tekee työtä. Hän tekee työtä tänään tässä tämän saaran kautta, niiden sanojen kautta, joita me laulamme virsissä ja luemme psalmissa ja niin edelleen. Hän tekee työtä kaikkella siellä, missä sinä omalla paikallasi tavalla tai toisella todistat Kristuksesta, joko suusi sanoilla tai kättesi teon. Jumala siellä sinun kauttasi työtä tekee ja kohtaa niitä ihmisiä, joita hän etsii ja haluaa pelastaa. Daavidkin todistaa omasta alkuperästään. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on nyt synnissä siitä. Perisynnissä on syy ja alkuperä kaikkiin sairauksiimme ja lopulta myös ruumiimme kuolemaan. Perisynnistä eli peritystä synnistä johtuvat myös kaikki suvuttain kulkevat ja periytyvät sairaudet ja heikkoudet. Koska kaikki ovat perisynnin tähden syntisiä, niin ei siksi ole yhtään ihmistä, joka ei sairastaisi, ei yhtään ihmistä, joka ei kärsisi, olisi ahdistuksessa, jolla ei olisi vaikeuksia sisältä ja myös ikävä kyllä synnin tähden kirjoitussa maailmassa ahdistuksia ulkopuolella. Ja jos kaikkien Raamatun pyhien kohdalla ei mainitakaan erityisesti jotakin tiettyä sairautta, kärsimyksiä aiheuttajana, niin sitä useammin me voimme lukea Raamatun henkilöiden muista ahdistuksista ja kivuista. Vaikkapa Noa, minkälainen tuska oli hänelle nähdä, kun hänen omaa perhekuntaansa lukunottamatta, että kaikki muut hylkäsivät Jumalan, kieltäytyivät tulemasta pelastuksen arkkiin ja hukkuivat kaikki, koko näkyvältä. Maailma kaikkinensa hukutettiin ja tuhottiin, kaikki viimeistä myötä. Minkälainen tuska on ollut Noan sydämessä tuota nähdessä? Ja niin edelleen. Voisimme jatkaa Aabramista ja Saarasta heidän kärsiessään lapsettomuudesta. Mitä Daavid koki silloin, kun hänen Absalon poikansa nousi kapinaa häntä vastaan ja halusi syrjäyttää isänsä kuninkaan paikalle? Mitä Paavali koki, kun hän joutui ruoskittavaksi ja kivitettäväksi haaksirikkoihin ja vankiin? Niin hänen omaa kansansa kuin pakanatkin halusivat tappaa hän. Sairaudet ja ahdingot, ne ovat tulleet siis maailmaan ja ihmisen osaksi syntiin lankeamuksen kautta. Vasta silloin, kun syntiin lankeamus toi kirouksen maailmaan, tulivat sairaudet ja ahdistukset ahdingon ihmisen osaksi. Mutta Jeesus tuli tekemään tyhjäksi tuon lankeamuksesta johtuvan kirouksen. Jeesus tuli, jotta häneen uskovat siirtyisivät helvetistä taivaaseen. Sen tähden, Jeesuksen nimen ja työn tähden, Jumala antaa vapahtiamme nimessä sairauksien väliaikaisesti parantua. Antaa monien ahdistusten hetkeksi väistyä rukousten kautta. Se on esimakua tulevasta taivaasta jo täällä maan päällä. Taivaassa ei enää sairasteta. Siellä ei ole enää paha olla eikä ahdista. Synnin, kuoleman ja perkeleen valta on siellä näkyvällä ja kouriin tuntuvalla tavalla lopullisesti ja täydellisesti poistettu. Pahaa ja tuskaa ei taivaassa enää edes muisteta olleen olemassa. Menneen ajan ahdistukset eivät siellä enää mieleen pala. Mutta tässä ajassa apu on aina hetkellistä ja väliaikaista. Nekin ihmiset, jotka Jeesus paransi, nekin ihmiset, jotka Jeesus herätti kuolleista, hetken kuluttua sairastuivat uudelleen ja kohta kuolivat. Kun me täällä rukoilemme ja tapahtuu hyviä asioita, kiitos herralle, että tapahtuu, ne ovat kuitenkin vain pieni esimaku, pieni välähdys, pieni maistipala, haukkapala siitä, mitä tulee olemaan kerran taivaassa. Mutta pysyvää olotilaa, onnia, terveys ja kaikki se hyvyys, mitä me kaipaisimme ja sydämen pohjassa, mitä me janoamme, se ei koskaan tässä synnin tähden kirotussa maailmassa. Tässä minun lihallisessa, saastaisessa ruumiissa, niin se ei koskaan voi tulla täällä todeksi kuin vaan hetkittäin. Mutta ne pienetkin hetket, ne ovat niin ihania siinä, kun saa nähdä ja kokea, että totisesti kerran Herra on ottava pois kaiken tämän ahdingon, kaiken tämän kivun tuskan. Kaikki tämä paha, se on kerran lopullisesti poistettu. Ja nyt jo saan katseella kääntää siihen tulevaan ihanuuteen ja saan myös hetkittäin nauttia niistä ihanista armopaloista, mitä Herra minulle suu. Mutta älköön kukaan loukkaantuko Jumalaa sen tähden, että jos sairaus, jonka puolesta rukoillaan, paranee, niin hetken päästä sairastut uudestaan. Se kuuluu tähän syntiin langenne ihmisen asiaan. Mutta sitten taas rukoilemme ja luotamme, että Herra, auta taas, armahda taas. No miksi se on näin? Miksi ei voisi olla niin, niin kuin jotkut, jotka opettavat, että parannuin täydellisesti ja kaikki ahdingot ja lopullisesti pois, ja sen jälkeen on ollut yhtä taivasta vaan tämä. Miksi se oikeasti ei ole niin? Miksi Jumala niin usein, lähes jatkuvasti, sallii ihmisten kärsivää sairauksissa ja muissa vaikeuksissa ahdingossa? Jumala tahtoo sairauksien ja tuskien kautta muistuttaa ja opettaa meitä jostakin. Moosesta muistutettiin aikanaan ympärileikkauksen liitosta. Mooses oli rikkonut ympärileikkauksen käskyä vastaan, eikä ollut liittänyt omaa poikaansa tämän vanhan liiton armovälineen kautta Herran valitun kansan jäseneksi. Olisi sama asia, jos minä en pastorina kastaisi omia lapsiani Jumalan kansan jäseneksi. Jättäisin heidät pelastuksen ulkopuolelle, en tarjoaisi heille sitä armovälinettä, jonka Herra on säätänyt. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsiksi. Siihen kuuluvat kansoihin myös lapset. Eikä ole muuta tietä kuin kaste Jeesukseen ja usko kasteen mukaisesti. Opetus siihen liittyy. Jos minä jättäisin omat lapseni kastamatta, niin minä olisin niin kuin Mooses. Minä halveksisin Jumalan antamaa armon välinettä. Ja ei varmasti siitä hyvää seuraisi. Jumala voi muistuttaa sairaudella ja uupumuksella meitä esimerkiksi lepopäivän pyhittämisestä ja terveistä elämäntavoista. Itse olen saanut tätä kantapäin kautta opiskella. Jumala voi muistuttaa meitä ahdingolla myös kuuliaisuudesta ja syntien tunnustamisesta. Hautua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Hautua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojensa ja jonka hengessä ei ole vilppi. Kun minä siitä vaikenin, riutuivat minun luuni jokapäiväisestä valituksesta. Sillä yötä päivä oli sinun kätesi raskaana minun päälläni, minun nesteni kuivuun joku kesän helteessä. Myös harhaoppi tuo mukanaan ahdistuksen. Jos laki ei ole täysi ja evankeliumi puhdas, niin ihminen joutuu oman kilvoittelunsa, oman luulotellun hyvyytensä, ulkokultaisen hyvyytensä ja oman kuitenkin lopulta vajavaisen elämänvaelluksen varmaan. Silloin on varmasti seurauksena ahdistus ja huono omatunto omaan syntisyyteen peittona olevan teeskentelevän vanhuskauden tähden, jos ei sitten ole kokonaan Jumalan täydellisyyttä vaativa lainalla paata. Nimittäin ihminen, joka ei tunnusta ja usko olevansa kokonaan sydän juuriaan myöten synnin saastuttama, ei voi koskaan saada täyttä tunnon rauhaa ja iloa Jeesuksessa. Vanhassa liitossa erikoinen kohta. Ihminen sairastuu spitaaliin. Ja silloin, kun hänessä huomataan spitaalia, hänet tulistetaan saastaseksi. Mutta mitä tapahtuu silloin, kun ihminen on kauttaaltaan joka paikasta, koko ruumiin peittona joka paikassa spitaali? Mitä hänelle silloin tehdään? Muistaako joku? Onko joku lukenut Raamattua? Mitä papille käskettiin silloin, kun joku oli yltäpäältä kaikin osin spitaalissa? Hänet? Sanoiko joku? Hänet julistettiin puhtaaksi. Aamen, nyt on yksi seurakunnassa ainakin, joka on Raamattua todistettu. Hienoa. Toivottavasti muutkin vielä maltatte sitä lukia. Hänet julistetaan puhtaaksi. Ihminen, joka tunnustaa olemassa yltäpäältä spitaalissa, hänet Jumala julistaa puhtaaksi. Miksi? Koska hän ei yritä tuoda Jumalan eteen itsestään mitään tervettä paikkaa. Hän ei yritä sanoa, että on minussa kuitenkin tuossa kohtaa vielä terve paikka, että tämähän on puhdas, eikö niin? Vähän totuudenmukaisesti tunnustaa, että minä olen yltäpäältä joka puolelta synnin saastuttama. Spitaalihan on Raamatussa synnin esikuva, erityisesti perisynnin esikuva. Semmoinen, joka ei parane. Spitaalihan ei lähtökohtaisesti ole paranevan sairaus. Joka tapauksessa ihminen, joka jää Jumala eteen osoittelemaan itsestään niitä puhtaita paikkoja, niin hän joutuu aina kirouksen alle. Koska ei kukaan ihminen voi oikeasti osoittaa itsestänsä mitään sellaista, joka kelpaisi sellaisenaan lihan tekojen ja elämän perusteella Jumala. Vaan me olemme kokonaan alusta loppuun saakka Jeesuksen täytetyn työn varassa. Jeesuksen täydellisen elämän varassa. Ja se, joka sen tunnustaa, että minä olen yltäpäältä läpikotaisin, saastainen, syntinen ja spitaalinen, niin hänet Jumala julistaa puhtaaksi, vanhuskaaksi, taivaskelpoiseksi. Ja niin, oikea usko ja tunnustus, jossa ihmiselle annetaan pelastuksen perusteeksi pyöreät 0% ja Jumalle täydet 100%, niin siinä on omaan tunnon rauha. Siinä on varma perusta, joka ei järky silloin, kun huomaat itsessäsi kaikkea mahdotonta. Se ei järky mihinkään, kun huomaat, että et kyennytkään pitämään niitä hyviä lupauksia. Kun huomaat taas jälleen langenneesi, jos et sanoissa ja teoissa, niin ajatuksissa kuitenkin. Silloinkin sinä toteat, että totta, tällainen minä olen, mutta Jeesus on täydellinen ja hän pelastaa minut, koska hän on 100% minun pelastuksesta. Ja silloin sinulla on omantunnon rauha, silloin sinulla on elämän perusta ja pohja kunnossa. Jumala muistuttaa meitä sairaudella ja ahdistuksella synnin tähden kiroutun maailman vajavuudesta ja katoavaisuudesta. Taivaassa on kotimme. Täällä me olemme kaikki muukalaisia. Minun sukunimeni Muukkonen tarkoittaa muukalaista, muu-ukko, vieras paikkakuntalainen, muualta muuttanut tänä päivänä sanottaisi pakolle. Tällaisia muukkosia, muu-ukkoja me ollaan kaikki tyyni täällä. Huomassa, minä saan ison sukulaisen, joka heti käyttänyt täällä koko sali muukkosia täynnä. Täällä maan päällä ei saa eikä kannatakaan kiinnittää sydäntään toivoaan ja odotuksiaan tämän näkyvän maan. Koska tässä ajassa kaikki asiat jäävät aina vajaiksi. Täällä onnella ja ilolla on aina varjos. Vasta taivaassa, uudistetussa paratiisissa, onni ja riemu, ilo ja yhteys, terveys ja nautinto, siellä ovat täysiä rikkumattomia. Kuitenkin hetkittäin, kuin kirkkaan välähdeksin, saamme jo nyt kokea täällä tässä ajassa tuota taivaan autuutta. Mutta pysyvä olotila se ei voi koskaan tässä ajassa olla. Niin, kello alkaa niin paljon, että tässä kohta saarna lopettaa, vaikka ei kyllä mistään haluttaisi, kun kerran päästään saarnaamaan, niin nyt voisi vähän jatkaakin vielä, mutta tuolla on eteisessä sitten saaran monisteita, jossa on nekin kohdit, jotka käytän tästä saarasta nyt läpikäymättä, ja myös Genesiksen sivulla, Genesis, ensimmäisen Mooseksen kirjan kreikkalainen nimi, gen.fi, laittakaa pastori Juha Muukkonen hakusanaksi, niin sieltä tulee Genesiksen sivuttele vastaan, niin sieltä löytyy myös tämä saarna, sitten sieltä ihan hakemistossa ylimmäisiä näkyy, pitäisi olla etusivulla näkyvissä, miksi kaikki rukouksiin ei heti vastata. Viimeksi lopuksi otsikoksi tälle olen kirjoittanut Herra vastaa rukouksiin parhaalla tavalla. Monta kertaa on niin, että me ihmiset rukoilemme, emmekä näytä saavamme toivottua vastausta. Mutta kaikki valtias ja armonen Jumala, nuo rakkaan lapsensa rukoukset, jotka Jeesuksen nimessä on taivaaseen lähetetty, hän takuu varmasti ne kuulee. Ja hän antaa meille lopulta vielä paremman vastauksen kuin mitä edes osasimme pyytää. Vapahtamme antaa verensä kautta täydellisen parantumisen ja ottaa ristinsä kautta pois kaikki ahdinkomme lopullisesti. Taivas on niin paljon ihanampi paikka kuin mitä me voimme parhaimmillakaan mielikuvituksen ja Raamatun sanojen äärellä kuvitella, että ei kukaan meistä voi pyytää niin paljon, etteikö taivaassa sitä saisi vielä monin verroin enemmän. Ja kun tämä on varmasti totta, että Jumala on valmistanut ihan kaikki sen päättymättömän autuuden omillensa, niin meillä on jo tässä ajassa sairauksien ja ahdinkojen keskellä aina aihetta ja syytä ylistää, kiittää ja palvoa kolmiyhteistä Jumalaa. Hän vie meidät perille kotiin. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan, palvomaan kolmiyhteistä Jumalaa, mikä on uskonsa sanoo. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaissa, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijää, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.